Cīņa pret monopolu Rīgas kremācijas tirgu ilgst jau 5 gadus. Pēc nozares un konkurences padomes asās kritikas Rīgas doma pirms dažiem gadiem rīkoja izsoli par tiesībām Rīgas krematorijā saimniekot nākamos 10 gadus. Taču izsoles noteikumi tika sarakstīti tā, ka mirušo dedzināšanas tiesības iegūt varēja tikai ilgadējais domes sabiedrotais uzņēmums Rīgas kremācijas centrs krematorija. Konkurences padome un apbedīšanas nozare iebilda, bet firma apbedīšanas nams krematorija vērsās tiesā. Augstākā tiesa no strīdam pielikusi punktu, stāsta firmas jurists Edgars Timpa.
Kas notiek tālāk? Nu, tālāk notiek atbilstoši augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamentu spriedumam Rīgas pašvaldībai līdz 21. Gadam jūlijam. Attiecīgi ir jāizbeidz noslēgtais nomas līgums ar Rīgas kremācijas centru. Krematorija tā ir privātā organizācija.
Tiesa Rīgai ir iedevusi gadu, lai pretiesisko līgumu izbeigtu un izdomātu, ko ar krematoriju darīt tālāk. Jurists Timpa uzskata, ka iespējami divi varianti. Pirmais, atbilstoši likumam, ar samērīgām prasībām rīko krematorija ēkas un iekārtu nomas izsoli.
Lūdzu piedalīties, lai tad saimniekot Rīgas krematoriju un sniegt sabiedrībai vajadzīgas pakalpojumus. Vai no otrs scenārijs, tad nodot krematoriju ar visu aprīkojumu, tas ir ar kremācijas krāsnīm, morga aprīkām un tā tālāk, viss, kas ir ēkā atsavināšanai. No citiem vārdiem sakot, pārdodot, kas arī būtu likumsakarīgi un iespējams arī pareizi.
Taču par apbedīšanas jomu atbildīgais un tiesā zaudējušais Rīgas domes mājokļu un vides departaments ir citās domās. Turpina departamenta direktora vietniece Inga Gulbe.
Tātad variants uzticēt šo te pakalpojumu sniegt koncesijas kārtībā vai arī pašvaldība pati veik šo funkciju. Nu, šie varianti tiek vērtēti un nu, visticamāk jaunajam sasaukumam būs jālemt par to, kur ceļu iet.
Varētu arī būt tā, ka pašvaldība pati to darīja?
Jā, protams, ja tā ir pašvaldības autonomā funkcija, tad pašvaldībai ir visas iespējas to darīt pašai.
Bet tad ir jādibina kāda kapitāla sabiedrība vai jāuztic kādiem esošajām?
Nu, tas teiksim, formas jautājums, tas ir domas lemšanas jautājums, jo principā to var darīt arī nedibinot kapitāla sabiedrību, jo mums ir kapsēta pārvalde, kur arī sniedz maksas pakalpojumus, un tikpat labi šīs pakalpojumus varētu tikt integrēt šajā struktūra vienībā.
Departaments gan uzsver, ka tas būs jāizlemj jaunajiem domas sasaukumam pēc gaidāmajām vēlēšanām. Firmas apbedīšanas nams krematorija jurists Edgars Timpa uzskata līdzīgi kā savulaik paudusi konkurences padome.
Vai tāda pašvaldības iesaiste kremācijas biznesā neietekmēs vai ietekmēs to konkurenci, nu stipri ir jāvērtē, jo, kā pierādīja laiks, privātais sektors var droši organizēt šos kremācijas pakalpojumus sniegt iedzīvotājiem bez jebkādām problēmām. Nu, šāds scenārijs ir iespējams, bet vērtējums ļoti kritiski tieši no konkurences tiesību viedokļa.
Uzņēmuma Rīgas kremācijas centrs krematorija finanšu dati rāda, ka kremācijas bizness galvaspilsētā ir rentabls. Kompānija pērn apgrozīja vairāk nekā 1 miljonu eiro, 123 tūkstošus paturot peļņā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.